มันมีจะเทศทิ้งเรื่องสังวรให้ฟังสังวรได้แก่สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไม่ได้สังวรในที่อื่นหรอกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าสักขุดาสังวรสาธุสาธุตัวตายจะสังวรขนาดนี้ทำยังไงจึงเรียกว่าสำรวมตาสำนักเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกสำนักดมกลิ่นลิ้นสำนักสัมผัสกับรสกายสัมผัสถูกต้องสัมผัสถูกต้องยืนนอนอ่อนแข็งใจสำนักนึกคิดจะให้ทำเป็นได้อย่างไรเมื่อเป็นเฉพาะเรื่องที่จะต้องติดต่อกันอย่างนั้นจะให้ทำเป็นได้อย่างไรเพราะเหตุมันคิดต่อมาอยู่นั่นแหละท่านจึงให้สำรวมทางไม่คิดต่อก็ไม่ต้องสำรวมหรอกที่เรียกว่าอายตนะก็เรียกคืออายตนะแปลว่าเป็นบ่อเกิดของอารมณ์เป็นตาสำหรับดูรูปเห็นรูปสวยรูปงามรูปเล่ห์ที่ร้ายชอบชอบใจไม่ชอบใจจิตใจมันหวั่นไหวจิตใจมันขุ่นมัวจิตใจมันเศร้าหมองฉะนั้นจึงให้สำรวมจึงให้ระวังหูสำหรับได้ยินเสียงอย่างนั้นเราต้องได้ยินดีๆนะแต่พูดไว้มันก็ไม่ได้มันต้องได้ยินอยู่ดีๆเนี่ยมันลมผ่านได้ผ่านมาเสียงก็ผ่านได้ผ่านมันกระทบเข้ามาทางหูเสียงก็เสียงแบบก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสชอบใจไม่ชอบใจเราจึงให้สำรวมจมูกสำหรับดมกลิ่นจมูกยิ่งแล้วใหญ่จะปิดไม่ได้เด็ดขาดจมูกปิดก็ไม่มีลมหายใจใช่คนเรามันต้องสูบลมนี่ตลอดเวลาสูบลมเข้าลมออกเหมือนกันเอากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นชอบแต่ไม่ชอบใจเข้าไปด้วยลิ้นสำหรับสัมผัสสัมรสต่างๆมันกดเค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปสัมผัสลิ้นเอาซะก่อนลิ้นนั้นก็ไม่ได้กินอะไรหรอกแต่มันสัมผัสให้รู้จักเค็มหวานเปรี้ยวอร่อยอร่อยไม่อร่อยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้กินแบบลิ้นตายสัมผัสเป็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่อบอุ่นเย็นหรือแข็งกระด้างเป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้มั้งครับก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกายมันก็สัมผัสเฉยๆเรียกว่าสัมผัสเฉยๆนั่นไม่ได้จะอิ่มได้เต็มอะไรหรอกสัมผัสแต่มันก็หายไปสัมผัสแล้วหายไปนั่นมันสัมผัสไปหายไปจะสัมผัสอันอื่นต่อไปอีกนั่นก็มีอิ่มมีเต็มสักทีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายใจคิดนึกสิ่งต่างๆอารมณ์ที่เรียกว่าใจธรรมารมณ์มันคิดนึกปรุงแต่งสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีทับผลปนเปกันอยู่นั่นเนี่ยฉันทราบว่าเอาอะไรเป็นแก่นสารนั่นนี่อะไรกันการเอาประโยชน์เรื่องใจสิ่งทั้งหลายแล้วนี่นั่น องค์นั้นเทศนาให้สำรวมมันต่อเนื่องทั้งเรื่องของภายนอกเรียกอายตนะภายนอกมันอายตนะภายในคือตัวเรานี่อยู่คงที่จะเรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันอยู่คงที่อยู่กับตัวของเราทั้งของภายนอกนั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกมันจะครอบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันก็แปลเหมือนกันคนเราธรรมชาติสร้างมาให้เกิดมาไว้สำหรับกระทบกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องการอยากกระทบมันก็กระทบอายตนะภายนอกมันมีอย่างนั้นเพราะมันมีจึงสร้างอายตนะภายในไว้สำหรับให้สำหรับต่อสู้สำหรับให้กระทบกระทั่งมันมีอาจจะหน้าไปมันมีของภายนอกนะท่านยังสร้างของภายในไว้กรรมมันนี่สำคัญเหมือนกันนะสร้างให้เกิดมีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจสร้างไม่ตั้งใจอยากให้เป็นท่านหากว่าคนใดไม่มีอายตนะทั้งหกเขาเรียกว่าคนที่สามอีกแหละคนนั้นเนี่ยสมบูรณ์อายตนะทั้งหกนี่เป็นสภาวะหนึ่งซึ่งต่อเนื่องกันที่มันเดินแต่มาหาสู่เป็นตลอดเวลาจะเรียกว่าสภาวะก็ได้จะเรียกว่าอายตนะที่สืบต่อก็ได้เรียกว่าอารมณ์ก็ได้ท่านอุปมาเปรียบอย่างอีกอย่างหนึ่งนะตาเป็นงูหูเป็นจระเข้ตานั้นชอบมองด้วยสิ่งต่างๆสารพัดทุกอย่างมองได้หมดชอบแทรกมองในที่ต่างๆในที่ลับที่แจ้งในที่เปิดที่เผยมองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับงูงูนั่นมันก็จะระเข้ยังไงคือมันชอบเย็นมันนอนนิ่งอยู่ในน้ำมันนะชอบเย็นมันชอบฟังได้สิ่งที่เย็นหูเย็นใจมันเรียกว่ามันก็จะระเข้ยลิ้นไอ้จมูกชอบดมกลิ่นแต่ที่กลิ่นหอมหอมแต่ว่ามันเลือกก็ไม่ได้เพราะลมหายใจสูบออกสูบเข้าลมหายใจที่สูบออกสูบเข้ามันต้องกลิ่นตามไปเวลามีกลิ่นเหม็นมันก็ตามเข้าไปมีกลิ่นหอมก็ตามเข้าไปแต่เลือกก็ไม่ได้แต่ความเป็นจริงมันชอบจะหอมหอมมันที่จริงจมูกมันก็ไม่หอมหรอกไม่หอมมันเหม็นมันไม่รู้จักอะไรหรอกตัวใจต่างหากมันชอบหอมลิ้นมันเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้าคือว่ามันน้ำลายออกเต็มปากน้ำลายคุ้มพายอยู่ในปากอยู่ตลอดเวลาธรรมดาสุนัขลิ้นของเราก็เหมือนกันคุ้มไฟอยู่กับน้ำลายนั่นแหละกายมันก็สุนัขจิ้งจอกชอบอบอุ่นร้อนนักก็ไม่ชอบเย็นนักก็ไม่ชอบชอบอุ่นๆกายของคนเราใจมันก็ลิงไม่อยู่ไม่ยังสักทีดิ้นเราเนี่ยงั้นน่ะเราเห็นลิงเนี่ยหัวเราะชอบใจมันทำอาการกิริยาอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันยังไม่อยู่ไม่อยู่คงที่สักทีหรอกชอบใจมันถูกกับลิงของเรา เห็นลิงภายนอกมันถูกกับลิงภายในในชอบใจกันถ้าเราก็มาเกลี่ยไปอย่างนั้นคำว่าให้สำรวมใครกับก็เหตุนี่แหละก็เหตุเนี่ยเป็นสะพานติดต่อกันภายนอกกับภายในอายนาภายนอกอายนาภายในมันสะพานติดต่อกันเป็นสะพานเนื่องอะไรอย่างนั้นซึ่งจึงให้ตั้งสติกำหนดใจแท้ที่จริงใจตัวเดียวนั่นเองอายตนะทั้งหมดที่พูดมาได้ห้าหกอย่างก็ดีถ้าใจไม่มีจะแล้วอายตนะนั้นใช้ไม่ได้เลยคือตายให้สำรวมคือให้สำรวมที่ใจใจนั้นถ้าหากมันจะออกไปทางแง่ไหนมุมไหนในทวารใดรู้จักใจอันสดต้องมองดูที่ใจทั้งเดียวที่เรียกว่าทวารนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเองอย่าไปดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าหากเราดูที่ใจแห่งเดียวแล้วหมดเรื่องใจมันนิ่งอยู่เมื่อใจมันนิ่งอยู่แล้วมันจะออกไปทางไหนมีอาการกิริยาใดๆมันต้องออกจากใจซะก่อนปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากใจซะก่อนเรารู้ตัวใจเดียวที่มันนิ่งออกไปทางตามันออกไปจากใจนี่แหละมันอยากดูอยากรู้อยากเห็นอันนั้นเรียกว่ามันเห็นทั้งตามันอยากมองคนนั้นไม่อยากมองคนนี้อยากมองสิ่งนั้นอยากมองสิ่งนี้มันออกมาจากใจความอยากนะมันแสดงกิริยาบนตนมันมองความผิดของคนมองความถูกความดีของคนคนนั้นดีนะคนนี้ดีนี่คนนั้นดีนะคนที่ถูกนี่มันออกมาจากใจถ้าใจเราอยู่คงที่แล้วใจเรานิ่งแล้วมันไม่มีของเลยอดีตอนาคตไม่มีเลยตรงเฉพาะใจแห่งเดียวเห็นนั่นยังว่าไม่ได้มองไม่ได้ดูที่อื่นถ้าไปรักษาการหกอย่างโอ้ไม่ไหวหรอกจะจีตัวเดียวจะไปรักษานั้นยังไงได้ทั้งหกอย่างสติตัวเดียวและสายจิตตัวเดียวนั่นสิมันนี่ก็อยู่คงที่จิตจะไม่มีหลายอย่างไม่มีหลายอาการไม่มีหลายตัวจิตตัวเดียวอาการต่างหากกับอาการที่มันเรียกว่าอายตนะทั้งหกเป็นอาการต่างหากเพื่อมันเร็วที่สุดมันกลับกรอบวิ่งเร็วที่สุดถ้าจับใจตัวนั้นแล้วเห็นใจตัวนั้นอยู่นิ่งเลยจะไปไหนกับคนเดียวนั่นแหละหูได้ยินกับคนเดียวนั้นออกไปมันอยากฟังเสียงเพราะเสียงแบบเพราะเสียงนินทาสถานะนินทายกข้อดูถูกผู้อื่นด้วยกันด้วยกันทั้งกายทั้งเราไปจากนั้นหมดทั้งที่มันออกไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันมันจะออกไปจากอันเดียวท่านจะให้รักษาคือระวังตรงนี้แหละตั้งมันตรงนี้แหละอาการนี่ไปตามอาการมันเลยตามอาการไม่มีที่สิ้นสุดหรอก ามไปเถอะตามมันไม่ทันหรอกตามประการตัวแท้ตัวจริงคือตัวผู้อยู่คนนี้สติเขาไปจับหลักตรงนั้นนะอยู่ทุกที่เลยเหมือนกับงูที่อยู่ในรูมันจะเหี้ยก็เอาเถอะมันจะเหี้ยที่อยู่ในโพรงอยู่ในจมูกพระคุณมาก็จบนี่เทพดามันบอกปริศนาบอกว่ามีเหี้ยตัวหนึ่งยิ่งเขาในจมูกในหูไปมีรูอยู่ห้าลูกมีรูอยู่หกลูกยิ่งเขาในจมูกนั้นคนที่ต้องการอยากจะในเหี้ยนั้นคุดถ้าทั้งหกทั้งห้ารูคุดเข้าไปรูเดียวตามเข้าไปเหี้ยมันออกไม่ได้ถ้าหากว่าเอาไว้สองรูสามรูคุดตามมาเต็มก็ออกไปนู่นทันทีเลยทำไม่ได้ตัวมันที่จะตามที่จะได้ตรงเนี่ยทั้งอุดทั้งมดกุดเข้าไปกุดเข้าไปเห็นตัวเนี่ยอยู่ในนั้นเลยอันนี้เทพดามีปัญหาถามไอ้มีปัญหาถามพระกุมารและพระสุขเมื่อไปหาพระเจ้าองค์เทศนาให้ฟังอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเนี่ยอะไรเอาตัวเอาตัวเดียวเท่านั้นแหละมันพูดยากพูดจนเหี้ยมันหลายรูเอาตัวแย่ตัวเดียวนั่นแหละแย่ในว่าเราสมเถไปพูดตามรูเข้าไปหรือมีเท่านั้นกันจะไอ้ถ้ามองดูรูนั่นปากรูนั่นคอยระวังอยู่ปากรูไม่ต้องหวังไปลองที่อื่นเนี่ยมันแดดมันร้อนมันออกหากินหรอกมันอยู่ไม่ได้มันออกมาก็ทักตรงหัวมันเลยตายเลยธรรมดาจิตของคนก็เหมือนกันมันอยู่เฉยไม่ได้มันจะออกวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วไปจับประตูนั่นแหละจับประตูรูนั่นแหละนี่มันออกไปได้มันจะอยู่ในอำนาจของเราทั้งจิตเมื่ออยู่ในอำนาจของเราแล้วเราใช้ได้ครับจะไปไหนก็ไปได้จะไม่อยู่ไหนก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้ระวังคือให้ระวังอย่างนี้ให้ตั้งวันระวังอย่างนี้เมื่อเราเห็นจิตมันออกมันเข้ามันวิ่งไปวิ่งมาเห็นทุกขณะอิริยาบถนั่นแหละจะชื่อว่าปัญญาจะไปหาปัญญาที่ไหนนอกจากนั้นไม่มีหลักปัญญานอกจากนั้นถ้ามันนิ่งอยู่เฉยมันก็ไม่มีปัญญาท่านจะให้ระวังคือให้มันเกิดสัญญานั่นเองมันยิ่งออกวิ่งเข้านั่งให้รู้ตัวอยู่เสมอให้เห็นตัวมันอยู่เสมอนั่นเรียกว่าปัญญาธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้เรียกว่าปัญญาพัฒนาหรอกปัญญาพัฒนาไว้อีกตอนหนึ่งฮะปัญญานี่ให้แก่กล้าที่สุดให้เชี่ยวชาญฉลาดที่สุดหัดปัญญาตรงนี้ให้คล่องแคล่วแล้วมันหาจะเกิดเองอย่างปัญญาพัฒนาไม่ใช่หัดปัญญาพัฒนาไม่ใช่หัดมันเกิดเองมันออกมาแต่งก็ไม่ได้หัดแต่ตัวปัญญาตรงนี้แหละให้เจียงคอต ถ้าปัญญาตัวนี้เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดส่วนปัญญาพิจารณาก็เกิดเองเมื่อเกิดปัญญาพิจารณาแล้วที่นักปวงมัดจะเป็นธรรมนั้นเห็นเป็นในแจงทุกข์นาตาเป็นธรรมทั้งหมดแต่คนเราอยากจะได้แต่ปัญญาเมื่อปัญญาเกิดอยู่ก็ไม่รู้เรื่องจะไปหาปัญญาที่ไหนนอกจากตัวของเราไม่มีแล้วนอกจากอัตตาทั้งหกแล้วไม่มีแล้วปัญญาเกิดจากอัตตาทั้งหกนี่แหละอย่างที่วิปัสสนาก็เกิดจากอัตตาทั้งหกนี่แหละอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละขณะสุดรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับจะตายเป็นรูปไปสิไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่เมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์มาก่อนต้องเห็นตามไม่จริงซะนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครของมันนะเห็นตามไม่จริงซะฉะนั้นในสิ่งตัวปัญญาที่นั่นตัวกระจายวัฏนามันเกิดจากปัญญาที่ว่าในเบื้องต้นนั่นนะที่มันเกิดจากอัจฉริยะ6เนี่ยรวมทุกคนได้ว่าให้ตั้งสติกำหนดจิตตัวนั้นให้อยู่แน่วแน่ถ้าหากมันไม่อยู่ก็ให้รู้เรื่องมันไม่อยู่มันหากจะเห็นตัวจริงมันทั้งตัวจริงคือตัวจิตตัวจิตที่มันคิดที่มันเลือกของตัวมันแต่งตรงฝ่ายออกไปจากจิตนั่นให้รู้ให้เห็นตัวเป็นจริงของมันเห็นทุกขณะทุกปิยาบทเมื่อก่อนค่อยอ่อนค่อยเบาเงี้ยสิมันก็อยู่ในบังคับของเราแล้วสติตัวนี้มีประโยชน์มากแต่ไปตั้งไว้ตรงไหนต้องอยู่คงที่ตรงนั้นแหละถ้าหากไม่มีสติเรียกคนประมาทเผลอเลยเขาก็พูดกันบอกว่าท่านถ้าหากประมาทเผลอเลยทำอะไรพลาดท่านไม่มีสติคนนี้ไม่มีสติเขาก็บอกว่าไม่มีสติอยู่แต่จะให้ตั้งสติตัววิธีใดไม่บอกตรงนั้นมีสติเฉยอันนี้เราตั้งสติตรงไหนแล้วบอกตรงเลยตั้งสติตรงใจรักษาใจฮะให้เห็นตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปรักษาอื่นถ้าเห็นตรงนั้นแล้วรู้เรื่องตรงนั้นแล้วมันเห็นไปเองหรอกของเธอเกิดมาไม่รู้จักใจทั้งตนไม่รู้จักจิตไม่รู้จักใจจิตเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ไม่รู้นั่นก็รักษาใจทั้งตนไม่ได้มันก็หมดท่าเลยสิเคยมันเสียชาติหรือเปล่าจิตก็อยู่กับตัวของเราใจก็อยู่กับตัวของเราแต่ทำไมจึงรักษาไม่ได้รักษาพุทธศาสนาจะรักษาได้ยังไงไม่รักษาจิตไม่รักษาใจไม่รักษาใจเอาให้มันได้ดีมันยังไปจะเห็นพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนเรื่องใจทั้งหมดศาสนานี่สอนทั้งใจทั้งนั้นทานทานกุศลก็เกิดที่ใจรักษาศีลก็เกิดจากใจที่วิริยะก็เรียนทางสมาธิก็เกิดที่ใจตัวของเราทำสมาธิแล้วทำไมจึงไม่รู้จักใจปัญญาพัฒนาเราเกิดที่ใจศาสนาอันนี้ท่านพูดถึงใจทั้งหมดนั่นเราปฏิบัติศาสนามาเราจับใจไม่ได้นั่นก็มันมีหลักเท่านั้นทีถ้าหากจับใจได้แล้วนั่นหลักของพุทธศาสนาศาสนาเจริญพ่องามขึ้นตรงนั้น ใจอันหนึ่งจิตอันหนึ่งจิตคือคิดคือผู้นึกใจคือผู้นึกคิดนึกแต่รู้สึกอยู่นั่นเองเรียกว่าใจใจนี่แหละสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้ทุกคนคิดดีคิดชั่วเองไอ้จิตนี่แหละเป็นพวกคิดดีคิดชั่วสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้คือจิตนั่นแหละจิตใจก็ไม่มีคิดดีคิดชั่วหนาละเอียดไม่มีอันนั้นอดีตอันนั้นก็ไม่มีแต่รู้ตัวของมันอยู่เมื่อจักรกันนี้มันได้ยังรักษาตัวนั้นน่ะรักษาจิตพิจารณาจิตนั้นกำหนดจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจของส่วนใดมันจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจคือตัวเป็นกลางแล้วทั้งตื่นตัวมดออกไปจากมันกลางนั้นถ้ามันมีของกลางแล้วก็ไม่เกิดอดีตอนาคตไม่มีดีไม่ชั่วดีก็ออกจากกลางเท่านั้นจึงว่ายังไงยังไงขอให้รักษาคอยรักษาจิตตัวนี้ให้มันได้คอยสำรวมจิตตัวนี้ให้มันได้คอยให้พิจารณามันเห็นตัวจิตตัวนั้นจะรักษาจิตจะทำบุญทำทานทางกุศลอะไรต่างๆเพราะนานทำสมาธิก็เกิดจากทำนั้นแหละตัวเดียวนั่นตัวเดียวนั้นได้มากแล้วท่านท่านเห็นจิตเห็นใจเรามากทีเดียวทั้งโลกมัดรุดร้ายนี่แหละออกไปจากจิตใจเดียวอย่างสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างโลกสร้างสงสารวันนี้ก็เกิดจากจิตกับใจนั่นบ้านเรือนไงโสมฐานก็ออกไปจากใจเดียวในนาตาโทที่เขาทำมากมายเขาจัดใจอันเดียวเนี่ยผู้คิดเขาเลือกผู้ปรุงแต่งมันก็เกิดอะไรมันก็มากเลยเพราะว่ามันออกไปจากผู้เดียวศาสนาพระเจ้าสอนเนี่ยถึงที่สุดคือถึงใจไม่เหมือนวิชาภายนอกเรียนมากเท่าไหร่ก็เรียนไม่ได้แต่ว่าไม่เข้าถึงใจมันไม่ยังมีที่สิ้นสุดพุทธศาสนาก็เรียนถึงที่สุดคือถึงใจที่